Pentru că suntem în sezonul de răceli, dar cred că și de COVID, după ultimele statistici, vorbim și despre long COVID, dar și despre long colds, despre care vorbește și raportul de gardă și despre care vom vorbi astăzi cu domnul dr. Marius Ciantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit!
Bun găsit tuturor!
Așadar, long colds, avem o nouă terminologie, scrie raportul de gardă că și alte infecții respiratorii dau forme cronice de boală, la fel ca long COVID, însă nu sunt încă recunoscute. Ca să le recunoaștem, trebuie să ce?
Cred că lucrul cel mai important și unul dintre aspectele pozitive ale pandemiei este tocmai acest studiu în detaliu asupra modului în care virusul SARS-CoV-2 interacționează cu organismul nostru, modul în care determină formele acute de boală și constatarea care a apărut după câteva luni că persoanele, o parte dintre persoanele care au trecut prin faza acută a bolii dezvoltă așa numitul long COVID, o formă de boală post-faza acută în care diverse simptome cardiovasculare, neurologice, pneumologice sau imunologice se regăsesc. Genul acesta de supraveghere sindromică asociată COVID-19 a deschis de fapt un orizont de înțelegere și asupra posibilului impact pe termen mai lung pe care și alte virusuri respiratorii, eu știu, virusurile care determină răceala obișnuită pe care o știm cu toții, dar și virusul gripal, efectele pe care le-ar putea avea dincolo de faza acută a bolii. Cei care am studiat medicină, am trecut în mod implicit prin stagiile de semiologie și ceea ce profesorii ne spuneau era următorul lucru, și anume că după un episod acut de răceală sau de pneumonie, este firesc, de exemplu, ca tusea să persiste încă 2 luni, poate chiar 3 luni de zile. Ceea ce era considerat o normalitate, fără a pune neapărat foarte multe întrebări din punct de vedere medical, diagnostic și terapeutic, ar putea acum să fie interpretată de fapt ca o prelungire a bolii dincolo de faza acută sub acest termen long colds. E foarte important că ne raportăm la aceste situații în acest mod, pentru că înțelegând într-un mod cât mai detaliat interacțiunea dintre fiecare dintre noi, dintre organismul uman și agenții patogeni din jur, putem să găsim în această situație modalități prin care să prevenim, să anticipăm și să tratăm cât mai eficient aceste boli care pot să apară la un interval de timp după forma acută a bolii. Sigur că mai mult până departe, de altfel nici long COVID nu este o entitate atât de bine definită în integralitatea ei. Sigur, putem să extragem, spuneam și mai devreme, componenta de sindrome neurologice sau cardiovasculare, dar mai sunt lucruri de înțeles, iar asta este valabil și pentru aceste boli aflate sub umbrela long colds, după cum scrie raportul de gardă.
Mi se pare foarte important ce scrie raportul de gardă, și anume că severitatea bolii pare să fie, citez aici, un factor esențial în apariția simptomelor de lungă durată. Am încheiat citatul. Este valabil și în cazul COVID-ului, nu?
Exact, aceasta este constatarea și asta vorbeam mai devreme despre interacțiunea organismului uman în acest patogen, iar am spus-o și în contextul COVID, factorii care influențează, eu știu, severitatea bolii, atât în faza acută cât și ulterior, acești factori sunt împărțiți între ceea ce aparține agentului patogen respectiv, și am tot vorbit de-a lungul timpului cazul COVID despre proteina spike și diverse modificări care o fac mai mult sau mai puțin patogenă, dar ceea ce am văzut de asemenea în ultimul an pe baza unor analize extinse, aceste analize au arătat că există un risc individual determinat de foarte multe ori genetic, un risc de a face forme mai grave de infecții respiratorii, de COVID și de asemenea care predispun și la apariția acestor forme long hold sau long COVID. De aceea am spus mai devreme că mai sunt mulți pași de făcut, de la definirea aceasta bazată pe apariția unor semne și simptome care definesc un sindrom și până la înțelegerea, eu știu, cât mai detaliată a mecanismelor propriu-zise prin care o astfel de infecție persistă o perioadă mai lungă de timp.
Și pentru că tot vorbim despre long, iată, boli cu acest apelativ long, despre complicațiile pe termen lung ale infecției COVID-19, adică despre long COVID, scrie de asemenea raportul de gardă. Este foarte interesant, acest COVID-19 pare să fie determinant în apariția artritei reumatoide, psoriazisului, vitiligo, vasculitei și așa mai departe, multe, foarte, foarte multe boli, după cum relevă un studiu corean publicat recent în JAMA. Studiul s-a efectuat în perioada octombrie 2020-decembrie 2021, pe un număr foarte mare de cazuri, 300.000, și cred că toată lumea își amintește, perioada aceea a fost perioada cu foarte multe cazuri foarte, foarte severe.
Așa este și este și perioada în care la finalul anului 2020 ne amintim, a început campania de vaccinare și tot timpul erau în discuție efectele mediate imune ale vaccinurilor, evident mult mai puține și mult mai puțin grave decât, iată, ceea ce discutăm aici, și anume riscul de boală autoimună ca urmare a infecției cu SARS-CoV-2, deci ca urmare a bolii, a COVID-19. Aceasta cred că reprezintă un argument extrem de puternic, de fapt, în favoarea vaccinării. Sunt câteva elemente care leagă discuția actuală de ceea ce discutam înainte. Unul dintre ele este acesta că gravitatea episodului inițial al bolii pare că este în legătură cu apariția unei boli autoimune pe termen lung. Pe de altă parte, am spus-o și mai devreme, afectările de tip imun, autoimun, sunt parte din ceea ce denumim generic long COVID, iar dacă ne uităm mai detaliat la mecanismele sau cauzele apariției bolilor autoimune, știm că acolo sunt încă multe lucruri de înțeles, cum apar boala Crohn sau psoriazisul sau colita ulcerativă, sunt multe lucruri încă necunoscute și aici cred că putem să vorbim despre mai multe ipoteze. Una dintre ele ar putea să fie faptul că infecția cu SARS-CoV-2 la o persoană care prezintă o susceptibilitate individuală pentru aceste boli autoimune, această infecție poate să declanșeze boala, cred că este o ipoteză de luat în calcul. După cum, sigur, nu poate fi exclusă nici situația în care persoana să nu aibă un risc evident să facă infecția și ca urmare a tulburărilor reacției sistemului imun să ducă la apariția bolilor autoimune. Deci atât cât ce spectru larg de cercetări a deschis de fapt pandemia și COVID-19 și tot ce sperie ca ritmul acesta al cercetărilor să rămână la fel de susținut, pentru că iată, în această situație am putea să înțelegem mai multe lucruri despre cum apar anumite boli autoimune despre care știm că există, pentru unele avem și tratamente extrem de eficiente, dar înțelegem mai puțin cum am putea, de exemplu, să le prevenim. Iar dacă genul acesta de infecție, de exemplu, ar putea să fie incriminată în apariția bolilor autoimune, de exemplu, la persoane care au un anumit risc, iar acest risc poate fi obiectivat, în această situație ne-am aflat într-o postură extrem de favorabilă din perspectiva prevenirii și, într-un sens mai larg, din perspectiva sănătății publice.
Cele două articole în detaliu pe raportul de gardă. Mergem mai departe și vorbim despre un consens privind oportunitățile pentru implementarea medicinei de precizie în managementul diabetului zaharat, după cum scrie raportul de gardă. Asociația Americană pentru Diabet, Asociația Europeană pentru Studiul Diabetului și Fundația Novo Nordisk au publicat în Nature un document de consens în acest sens. De ce este important să existe consens la un asemenea nivel?
Este o întrebare excepțională, de fapt. Și cred că răspunsul la această întrebare explică foarte, sau sper că va putea să explice foarte mult din ceea ce noi nu știm în legătură cu diabetul zaharat. Am mai spus-o de multe ori, mai ales dacă vorbim despre diabetul zaharat de tip 2 și diagnosticul care în continuare are ca referință măsurarea glicemiei, nivelul de glucoză în sânge. Suntem foarte, foarte departe, de fapt, de medicina de precizie, suntem departe de medicina modernă, care presupune o înțelegere din ce în ce mai precisă a mecanismelor prin care o anumită boală, în acest caz diabetul zaharat de tip 2, poate să apară. Am vorbit despre asta, am avut mai multe prezentări medici științifice în ultimii ani și unul dintre mesaje era că pentru diabetul zaharat erau identificate 17 căi patogenice și 17 clase de medicamente la acel moment, dar nu exista o corelare între ele. Deci, cu alte cuvinte, au fost pentru foarte mult timp deconectate cercetarea medicală care a dus la înțelegerea acestor căi și dezvoltarea medicamentelor care, de fapt, s-a centrat o lungă perioadă de timp pe scăderea glicemiei în ultima perioadă și pe scăderea riscului cardiovascular. Având în vedere această inerție, mai degrabă, care e caracteristică domeniului diabetologiei, dacă ne-am gândit, eu știu, la o strategie prin care medicina de precizie să devină parte din preocupările comunității diabetologice, calea de urmat este tocmai aceasta, de a pune împreună asociațiile reprezentative ale celor care lucrează în aceste domenii, asociația americană și cea europeană, să realizeze în ideea de a realiza un consens. Sigur, prezența Fundației Novo Nordisk cred că poate fi chestionată din mai multe puncte de vedere, dar nu cred că e cazul să ne oprim acum asupra acestui punct. Cu atât mai mult cu cât documentul nu este un document de consens privitor la implementarea medicinei de precizie acum, ci este un document de consens privind oportunitățile în vederea implementării medicinei de precizie în managementul diabetului zaharat. De cu alte cuvinte, după o perioadă lungă de studiu individual și apoi în grup, cele mai importante organizații profesionale din domeniul diabetului au găsit un consens asupra oportunităților, ceea ce este remarcabil. Acum să sperăm că de la identificarea acestor oportunități și până la niște beneficii pentru pacienții diagnosticați cu diabet zaharat nu va trece o perioadă foarte lungă de timp, iar documentul de fapt vorbește despre anumite situații, cum este diabetul de tip 1 determinat de alterarea unei singure gene, în care lucrurile ar trebui să se miște mult mai repede acum. De asemenea, managementul diabetului care apare în timpul sarcinii ar putea să beneficieze de o abordare mult mai personalizată, tot pentru diabetul zaharat de tip 1. Implicarea mai multor gene este deja cunoscută și atunci realizarea acestor scoruri de poligenice de risc ar putea să reprezinte o abordare imediată. Ea se folosește și pentru anumite boli cardiovasculare și pentru anumite tipuri de cancer. Și cum spuneam mai devreme, pentru diabetul de tip 2, e clar că este nevoie de o reclasificare în diverse subgrupuri. Noi am mai vorbit de-a lungul timpului despre asta, pentru a pune în acord cât se poate de mult din mecanismele prin care se produce boala și clasele de medicamente care există, dar utilizarea lor la potențialul maxim este practic împiedicată tocmai de faptul că managementul diabetului zaharat în practică nu e bazat pe abordare de precizie, ci este pe abordarea clasică one size fits all.
Ce mi se pare foarte interesant în legătură cu diabetul este că este una dintre bolile poate cele mai, cum să spun, cunoscută și investigată de foarte mult timp. E adevărat că, așa cum scrie și raportul de gardă, până nu de mult, a fost diagnosticat doar luând în calcul glucoza. Firește că progresul tehnologic, genomică, de exemplu, a făcut posibil mulți alți pași, prin urmare foarte multe alte cunoștințe. Ce mi se pare de asemenea interesant este că documentul acesta, sau acest, da, document de consens, pune punctul pe I, ca să zic așa, și vorbește de testare genetică în cazul diabetului de tip 1, de managementul diabetului gestațional, de medicina de precizie în cazul diabetului de tip 2. Sunt toate aceste puncte, dovadă că se pune așa de mare accent pe ele, este că ele nu sunt atât de mult luate în calcul acum.
Da, nu sunt aproape deloc luate în calcul în acest moment în managementul eficient al diabetului zaharat. Da, aceasta este, din păcate, situația. Și dacă mergem, eu știu, în istorie, o să constatăm că abia în anul 2011, sunt 12 ani de atunci, în algoritmul de diagnostic al diabetului zaharat a fost introdusă hemoglobina glicată, până atunci era exclusiv glicemia, iar din punct de vedere al evaluării pacientului cu glicemie crescută și al stabilirii obiectivelor tratamentului, abia în ultimii 5 ani de zile, și asta dintr-o întâmplare, pe lângă obiectivul de a scădea glicemia, a apărut și obiectivul de scădere a riscului cardiovascular. De ce spun din întâmplare? Pentru că întâmplarea într-un studiu clinic a dus la constatarea că pacienții tratați cu scopul de a scădea glicemia cu un anumit medicament, de fapt, aveau mai puține evenimente cardiovasculare. Studiul n-a avut ca obiectiv scăderea evenimentelor cardiovasculare. A fost o constatare din acel studiu care a dus la testarea acelui medicament în alte studii clinice și obținerea de indicații. De fapt, sunt mai multe medicamente acum care asta fac. Deci vă dați seama cât de mult a trecut pentru a schimba odată, adăuga o nouă dimensiune, hemoglobina glicată pe lângă glicemie, și extrem de important, de fapt, pentru fiecare pacient să adaugi elementul acesta de management al factorilor de risc cardiovascular, care de fapt reprezintă, cred, prioritatea zero, ideea ca o persoană cu diabet zaharat să nu facă infarct miocardic, să nu dezvolte tensiune arterială sau insuficiență cardiacă. Eu cred că dintotdeauna a fost sau ar fi trebuit să fie o țintă pentru tratament, dar atât de greu s-au mișcat lucrurile. De asta spun că e bine că se fac astfel de pași. Nu sunt foarte optimist în privința vitezei cu care genul acesta de abordări își vor face drum către practica medicală.
Raportul de gardă.
Cancerul pulmonar și colorectal, cel mai mare impact asupra scăderii capacității de muncă de cauză oncologică în Europa, scrie raportul de gardă. Sunt, de fapt, concluziile unui studiu recent care a estimat costurile potențiale ale pierderii capacității de muncă legate de cancer. Este foarte interesantă una dintre concluzii, cel puțin, ale acestui studiu. Spune așa, între anii 2018-2040, acestea, adică costurile, ar fi de aproximativ 1,3 trilioane de euro și cu o cuantificare în morți premature, și anume 8 milioane, adică 8 milioane de persoane cu vârsta sub 75 de ani. E destul de îngrijorător, ca să nu spun desperiat, studiul ăsta.
Da, e realmente îngrijorător. Într-adevăr, studiul ia în calcul mortalitatea prematură, adică decesul unei persoane înainte de vârsta, împlinind vârsta de 75 de ani. Aceasta este o componentă, și o altă componentă importantă ține de diagnosticarea acestor tipuri de cancer în perioada de activitate a unei persoane, de unde și impactul economic cuantificat mai devreme, această estimare de 1,3 trilioane de euro și 8 milioane de morți premature 2018-2040. Sunt și câteva oportunități, îndrăznesc să spun, care vin din înțelegerea celor două tipuri de cancer. Noi știm despre cancerul pulmonar că este direct legat de fumat și trebuie să spunem că nu există intervenție preventivă mai eficientă decât renunțarea la fumat sau faptul de a nu te apuca niciodată de fumat. Este axiomatic acest lucru și atunci se înțelege că în momentul în care campaniile antifumat au succes, impactul pe cancerul pulmonar este remarcabil, în sens favorabil, în sensul că scade numărul de cazuri, și apoi sigur și acest impact asupra capacității de muncă și impactul economic scade în consecință. A spune că încă un factor de risc important este poluarea atmosferică, este numărul 2. Și sunt date care arată că dacă se mențin actualele trenduri de scăderea fumatului și de poluare în zonele urbane, poluarea va depăși fumatul și va deveni principala cauză de apariția cancerului pulmonar, de iată cât de importante sunt sau devin politicile de mediu și din acest punct de vedere. Și pe de altă parte, și aici o să mă refer și la cancerul colorectal, există din ce în ce mai multe dovezi în sprijinul screeningului țintit pe anumite categorii, cei care fumează mult timp și cantități mari de țigări pot să beneficieze de un screening pentru cancerul pulmonar, care poate duce la o diagnosticare precoce. O diagnosticare precoce care este însoțită de, evident, de o supraviețuire pe termen mai lung și de o calitate a vieții mult mai bună. Screeningul este cheia și pentru cancerul colorectal și de screeningul pentru cancerul colorectal pot să beneficieze mult mai mulți oameni, în prima fază cu testul FIT, care se încearcă să descopere strângerări oculte în scaun și în funcție de rezultatul acestuia se poate face o colonoscopie de confirmare sau nu a diagnosticului. Acestea sunt oportunitățile care țin de prevenție și de depistare precoce pentru cele două tipuri de cancer, de unde și nevoia de a insista, de fapt, pentru promovarea acestor modalități de prevenție primară și secundară și a le face disponibile, de fapt, pentru un număr cât mai important de persoane.
Raportul de gardă.
O să încheiem interviul de astăzi într-o notă mai veselă sau mai optimistă, de fapt, nu mai veselă, într-o notă mai optimistă. Vorbim despre Another Brick in the Wall, celebrul cântec al formației Pink Floyd, care, iată, a fost redată, scrie raportul de gardă, prin reconstituirea undelor cerebrale, cu implicații majore pentru persoanele cu probleme de vorbire.
29 de pacienți au fost înregistrate aceste unde cerebrale în urmă cu 10 ani, anii 2012-2013, prin implantarea unor electrozi la nivelul creierului. Acești electrozi au captat activitatea electrică din regiunile cerebrale responsabile de procesarea tonului, a ritmului, a armoniei muzicale, dar și de procesarea cuvintelor. Și s-a întâmplat asta în timp ce ascultau melodia Another Brick in the Wall, Pink Floyd, care are o durată de aproximativ 3 minute. După 5 ani de zile, în 2017, cei care au realizat studiul au început să introducă aceste înregistrări, datele din aceste înregistrări ale undelor cerebrale, într-un computer care a analizat informația respectivă și acest algoritm a putut să decodeze activitatea cerebrală și practic a reconstituit cântecul ascultat de pacienți, cum spuneam, în urmă cu 10 ani de zile. Este un progres remarcabil pentru a înțelege modul în care sunt codificate și funcționează aceste mecanisme cerebrale. Sigur că mai e mult până departe și ținta ar fi ca toate sau cât mai multe dintre persoanele care suferă de sindromul locked-in. Acesta este un sindrom. Stephen Hawking este probabil cel mai cunoscut sau a fost cea mai cunoscută persoană care a suferit de acest sindrom. Este în stare vegetativă, dar nu poate să exprime prin vorbire absolut nimic. Modalitățile de reconstituire în acest moment sunt precare, dar genul acesta de cercetare, de studiu, deschide orizontul ca, eu știu, într-o zi persoanele care au traumatisme cerebrale, au scleroză laterală amiotrofică, suferințe cerebrale foarte grave și care au un impact major pe sănătate și pe calitatea vieții, să poată totuși să intre într-o interacțiune cu cei din jur, beneficiind de un astfel de mecanism care captează semnalul de la nivel cerebral și, ideal, prin intermediul unui computer, a unor algoritmi, ar putea să-l și reda într-o formă ușor de înțeles, de receptat de către cei din jur.
Așa, ca observație personală, mă gândeam, citind articolul și, mă rog, văzând ce specialiști și-au exprimat puncte de vedere, la Johns Hopkins există Centrul pentru Muzică și Medicină, apropo, de nivelul la care se fac astfel de cercetări. Există centre dedicate pentru așa ceva?
Da, pentru că doar prin abordări de acestea
inter și multi și transdisciplinare de fapt, poate să apară progresul. Ce să spun, că suntem departe de asta, da, e adevărat. De ce nu facem mai multe eforturi, e greu să spun, dar da, asta e calea de urmat și sunt genul acesta, de exemplu, am întâlnit oriunde în universitățile din această lume în care există o preocupare și pentru a avansa cercetarea, știința, folosind aceste tehnologii din ce în ce mai avansate, fără a pune, evident, între paranteze activitatea de predare, eu știu, de formarea studenților, a doctoranților și așa mai departe.
Da, de altfel, directorul acestui centru, Johns Hopkins pentru muzică și medicină, Alexander Panteliat, este neurolog, dar și violonist. Exact ce spuneați. O combinație între, da, medicină și muzică și artă. Bun, totuși, ar fi corect să ne gândim că totuși progresele aici pot să vină doar din zona tehnologiei, pentru că până la urmă e vorba de o interfață, nu? Creier-calculator.
Eu cred că, din punct de vedere tehnologic, acum și în anii care urmează, ne aflăm într-un moment de uluitoare oportunități, dar, din păcate, ceea ce constat este că ceea ce ține de noi, de modul în care ne organizăm munca, de modul în care prioritizăm activitățile, eu știu, temele de cercetare, finanțarea, toate aceste lucruri, pe fund umane, în acest moment, nu țin pasul, de fapt, cu oportunitatea pe care ne oferă tehnologia. Această știre despre care am vorbit contrazice ceea ce am spus mai devreme, prin motivele pe care le-ați și spus, și acesta este, de fapt, modelul în care ar trebui să funcționăm. Îmi pare rău să spun că noi suntem de ani de zile într-o retorică în care în fiecare zi cineva se exprimă pe ideea că, nu știu, soluțiile de inteligență artificială sau digital health nu va lua locul unui medic și suntem în această buclă de asigurare și reasigurare a faptului că o meserie veche de mii de ani nu va fi înlocuită de o soluție veche de 1000 de zile. Evident că nu se va întâmpla acest lucru, dar ce vreau să spun este că suntem într-o falsă discuție și, de fapt, ideea ar fi cum folosim toate aceste oportunități pe care, eu știu, cu 10 ani în urmă nu le aveam la dispoziție, cu 20 de ani în urmă nu mai zic. Deci atât cât de repede s-a întâmplat această evoluție și atunci întrebarea este cum folosim toate aceste lucruri ca viteza cu care schimbăm locurile în jurul nostru să fie din ce în ce mai mare. Și aș mai comenta asupra unui fapt, e o constatare care vine din discuția noastră de astăzi. Avem aici o abordare la Johns Hopkins Center for Music and Medicine, în care, da, medicina, muzica, tehnologia, științele de tot felul vin împreună. Iată, în 10 ani avansează remarcabil și avem discuția anterioară despre cum doi mamuți, Asociația Europeană și cea Americană de Diabetologie, vin împreună și identifică oportunități. Pentru ce? Pentru o temă care și acum 10 ani, când începea acest studiu la Johns Hopkins, acea temă era pe agenda, medicina de precizie, atât în Statele Unite cât și în Europa, dar iată, după 10 ani, aceste structuri birocratice sunt în punctul în care identifică oportunități și nu sunt în punctul în care vin și spun, uite, așa am avansat noi lucrurile în 10 ani.
Da, este birocrația la nivel mult mai înalt.
Da, putem să luăm lecție și din punctul ăsta de vedere. Eu chiar mă tem că asta va fi o lecție pe care mulți oameni, eu știu, din acest areal geografic o vor îmbrățișa imediat ca o scuză pentru lipsa de acțiune proprie.
Dar să nu anticipăm. Poate că nu va fi așa până la urmă. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Geantă. Evident, toate subiectele sunt pe raportul de gardă și multe, multe altele. Interviul integral, ca de obicei, pe site-ul raportuldegardă.ro, dar și pe site-ul Radio România Cultural la secțiunea Știință. Cu bine pe săptămâna viitoare!
Salutări tuturor și ne auzim săptămâna.